Dagens tekst hentet fra Lukas, kapittel 19, vers 1-10. Så kom Jesus til Jeriko og drog gjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men kunne ikke komme til på folkemengda, for han var liten av vekst. Derfor sprang han i førveggen og klatret opp i et morbærtre, så han kunne få se han, for der kom han til å gå forbi. Da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg, kom ned, for i dag vil jeg ta inn i ditt hus.» Da skyndte han seg ned og tok imot Jesus med glede. Men alle som så det, murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus steg fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg truga penger fra noen, gir jeg 4 ganger så mye tilbake.» Da sa Jesus til han, «I dag er frelse kommet til dette huset, for han er også en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Slik lyder Herrens ord.
Vi har fra januar nå kommet en stund fremover til å ha en temaserie som er kalt «Helt enkelt». Og den handler om det å forenkle livet. For det som veldig ofte hører folk sier, det er at livet er travelt, en når ikke overalt. Det er frustrasjoner som oppstår, for det er så mange ting en skal prøve å putte inn i de 24 timene en har. Og så kjenner en blir trøtt, en blir utslitt. Og så er det på mange måter sånne vonde spiraler som en kommer inn i, og så, som en kjenner ja, veldig krevende å være i. Og det er nok sånn i vår tid at det aldri har karusellen gått så fort, kanskje, som i vår tid. Hvis du hopper på den og skal henge med på alt, få til alt, så er det på mange måter en kjempeutfordring. Det skaper masse frustrasjoner og masse utfordringer for mennesker i dag. Det vi snakket om første gang, og jeg kan anbefale, sånn sett hvis du kjenner på deg selv at ja, livet mitt er egentlig det, ja, jeg har litt lite energi, rydde opp i livet litt, så kan jeg anbefale å gå inn på websiden, så kan du høre på de 2 undervisningene vi har hatt før om det, som vi snakker i dag og videre fremover. Det som vi snakket om første gang var at vi hadde brukte en bøtte på energinivå, ikke sant? Hvor mye energi opplever du livet har, og så snakket om viktig å finne ting som fyller den bøtte, og sånne ting. I siste gang så snakket vi om viktigheten av å ha en god rytme i livet, og jeg illustrerte det med å gå opp og spille trommer. For jeg mener jo at jeg har 2 hender, jeg har 2 føtter, og med 2 trommestikker så har jeg alt som skal til for å kunne spille trommer. Og jeg tror det ble veldig vellykket faktisk, for jeg fikk applaus etterpå for trommespillingen, selv om ingen klarte å høre hva sangen spilte, og så har jeg lært av andre at det klarer vi ikke med trommer mest uansett. Så jeg tror det var det som gjorde det. For ellers tror jeg nivået var veldig høyt, selv om det første gang jeg spilte. Skuffelsen er jo at ingen lovsangstime har spurt meg om å spille trommer etterpå. Det er en stor skuffelse. Men det var ikke mye rytme i det, illustrasjonen. Det var ikke sånn rytme sånn som Johannes sa når han spiller trommer her oppe. Og det mest helt utrolig at jeg fikk applaus når jeg spilte min dårlige trommespilling, mens han ikke får applaus. Men med den spontaniteten som dere viser, så klarer han sikkert på en applaus nå eller noe sånt. Tror ikke jeg? I dag så skal vi, ja, nå snakker vi om Johannes. Altså, for dere som er inne på, er det Sound Hound eller Sound Cloud eller et eller annet sånt det heter, så kan dere gå på Johannes med Y, og så søke opp han, så skal dere høre noen kul musikk som han lager. For dere som liker Kygo og sånne musikk, så er det et kjempetalent der, det er bare å si. Så det er den reklamen gitt. Han tjener ingenting på det han heller. Men det er i hvert fall, hvis ikke det blir sånn at det tar helt av, sånn som Kygo, da tror jeg du tjener penger. Det er nok drømmen. I dag skal vi snakke om dette med penger. Økonomi. Og jeg er sikker på at mange oppleve dette med penger som et egentlig som en frustrasjonsmoment. Det få av oss har det problemet at vi får ikke utgiften til å strekke til. Det er noen som har det, altså de har masse penger og sånn, men mange av oss kjenner heller på den der, det er jo altså, forhold mellom det vi tjener og det vi har lyst på og så videre, ikke sant? Det er ganske, så kjenner vi at det er ganske mange press på dette. Noen av dere kom såpass langt i livet at dere har fått mer kontroll på økonomien, men jeg tror mange, og jeg vet mange i Norge i dag, opplever økonomien som en stor frustrasjonskilde. Der er det masse frustrasjoner. Det har nok tatt hardt på mange ekteskap, økonomien, forskjellige forhold til økonomien. Jeg sa til noen at vi skulle snakke om dette, og da sa de at ja, men det, du er jo rett mann til å snakke om det, for du har stor kompetanse på dette. Så tenkte jeg, ja, liksom, hvorfor det? Jo, så sender de over et bilde og sånn. Så da forstod jeg hvorfor de mente at jeg har stor kompetanse på dette. Det er jo for så vidt sant det. Så nå får dere eksperthjelp i dag. Ikke sant? Greit. En ukontrollerbar økonomi, det tapper energi. Det gjør noe med deg. Når du tenker at altså dette med å betale regninger, for eksempel, det er krevende. At du mest ikke har nok til å betale deg. Og jeg tror at noe av det viktige som vi av og til kan snakke om i kirken om, er akkurat dette med penger. Og så tenker jo mange, ja, nå er han ute til pengene våre. Nå skal han på mange måter ha deg tag i dem. Og det er ikke det som er intensjonen min, bare sånn at det er klart. Det er ikke sånn amerikansk dollarpredikant jeg ønsker å bli eller noe sånt, så nå skal jeg virkelig loppe dere på penger. Men penger snakker Jesus veldig mye om. Bibelen fuller den, for Bibelen ser at det er en kraft i dette med penger, som vi kan bli fanget av, som på mange måter kan prege oss og føre oss egentlig på avveier på mange områder i livet. Bibelen snakker så mye om det at det er tema nummer to hos Jesus. Han snakker om vår forhold til penger. Han så i Israel, som var et fattig land på den tiden, at det var en kjempeutfordring. Og jeg tror han ser at det er en kjempeutfordring med som verdens rikeste land, at det er også en utfordring for oss. En av de mange historiene som Jesus snakker om, eller som blir tatt frem i Bibelen, er jo når Jesus møter denne Zacchaeus, som Silje leste. Og Zacchaeus er en fascinerende type på mange måter. Men jeg kan lage mange historier med han. Men tenk deg, en veldig, veldig rik mann i byen. Kjemperige. Sannsynligvis en av de rikeste jødene som var der. Hva skal til for at han en dag blir så desperat i livet sitt, mest sagt, at han går gjennom en folkemasse, klatrer opp i et tre, bare for å få se en person? Hva var det som drev Zacchaeus til dette? Hvorfor gjorde han dette? Jeg tror at Zacchaeus hadde på mange måter begynt å høste fruktene av sitt eget liv. Zacchaeus var jo en person som var toller. Det betyr at han egentlig på en måte stjal, følte i hvert fall folk, fra omgivelsene sine. Men han hadde sannsynligvis det flotteste hus i byen. Han hadde sannsynligvis alt som de andre bare tenkte, hadde han bare hatt det sånn? Og han tror jeg mange tenkte at Zacchaeus har jo et vellykket liv. Zacchaeus har et godt liv, for han har jo alt. Men så er det denne dagen at Zacchaeus er så desperat at han er villig, ikke til å klatre opp i et jordbærtre som noen synger, men i et morbærtre. Han klatrer opp der for å få et glimt. Og jeg tror at Zacchaeus har begynt å møte sitt eget forhold til penger. Jeg tror at Zacchaeus har begynt å kjenne på at dette jaget mitt til penger, det har gitt meg så mange nederlag i livet. Det har gjort at familien forsvant. Det har gjort at mye av venner forsvant. Jeg kjemper skam. Jeg kjemper mange ting. Det er ingen av oss som vil være tollere sånn som Zacchaeus, men kanskje vi gir ganske mye for å få de pengene. Offrer ganske mange sentrale verdier i livet for å få dem. Zacchaeus sin vei til rikdom var en råden vei. Så hvor sa han det med seg selv da han sitter oppe i treen? Jeg tror kanskje ikke Sakkeus ønsket å bli sett, men så ønsket han å bli sett. Jeg tippet det var en ambivalent Sakkeus som satt der oppe og lurte på han. Hva kan han hjelpe meg med? Jeg har det ikke godt. Men jeg visste ikke han var... Altså, på en måte så visste han jo hva han kunne gjøre, men allikevel så var det vanskelig for han å gjøre noe med det. Men så ser Jesus han. Og så sier Jesus til Sakkeus, Sakkeus, kom ned. For i dag vil jeg ta inn i ditt hus. Og bare tenk deg, folket som står der, mange av dem er egentlig ganske irritert på Sakkeus. Selv om han er rik, selv om han er dem med makt. Tenk deg, når Jesus og disiplene går på vei forbi tiggere, forbi folk som ligger med masse ting, blinde og vannføre, alt dette. Sakkeus har sannsynligvis alltid bare gått rett forbi dem. Tenk når han går der med Jesus. Med skammen, med nederlaget. Hvordan hadde de det? Hvordan hadde de det? Jeg tipper mange lurte på hva i verden Jesus er du driver på med nå. Hvorfor tar du bruke tid på Sakkeus? Og ikke på disse fattige som ligger der. De kommer inn i huset. De har en middag i sammen. Store huset, det flotte huset, det huset som mange med sunten sitter der med middagen. Og hva er det som skjer med Sakkeus da? Jeg tror det skjer to viktige ting med Sakkeus. Det første er at han ser, wow, Gud er glad i meg. Han forsoner seg med Gud, han forsoner seg med Jesus, han forsoner seg med det som var det guddommelige. Han på mange ser ja, Jesus som Guds sønn, i den grad han klarte å forstå at det var Guds sønn og så videre, men han her kan jeg ha en relasjon til. Det var det første som skjedde med han. Og så skjer det noe med hans forhold til pengene. For plutselig så sier han, ja, halvparten av det jeg har nå, gir jeg til de fattige. Og har jeg lurt penger om noen, sier han, da gir jeg det enda mer. Det var ganske mektig, tror jeg. Jeg tror at Sakkeus så at økonomien hans var over styr. Han ønsker å gjøre opp med seg. Han ønsker å finne en ny vei i livet sitt. Og hva er det som er så viktig med dette? Ja, hvordan ville din økonomi vært? Hvordan ville ditt liv vært hvis du kjente at du hadde en god, kontrollert økonomi, en ryddig økonomi, hvor du kjente denne her slapper jeg av med? Til og med i verdens rikeste land så kan det være en utfordring. Hvordan vil du oppleve hvis ikke du hadde alle de bindingene som ligger i økonomien? Du kjente frihet fra alle de bindingene. Og ikke minst en frihet fra den frustrasjonen som du mange ganger har kjent på. Det viktigste vi kan bli er jo sånn som Sakkeus først ble, og ble forsont med Gud. Vår forsoning med Gud, står det med apostelgjerne 16:31. Der står det, tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Det er jo den viktigste invitasjonen som Jesus har. Men så inviterer han oss videre til noe. Og jeg tror at vi trenger å tenke på om det er fem, kall det, tankemønster, som vi trenger å ta til oss for å begynne å få kontroll. For å gå fra en frustrert økonomi til en kontrollert økonomi. Til at pengene ikke skal så mye makt over oss. Og det første tankemønstret som jeg tror vi trenger å tenke, det er, og nå er det litt avhengig av, for deg som tror på Jesus og sånn, så er det et spor. Og for deg som ikke er helt på plass i tro og sånn, så skal jeg forklare deg at det har relevans dette allikevel. Men det første, det er at vi trenger å tenke at alt kommer fra Gud. Alt kommer fra Gud. I Jakob 1:17 så står det, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra han som er himmelens Gud. Mange av oss går rundt og tenker at det er meg. Det jeg sier at det er meg, jeg har mye penger. Det jeg sier at det er sånn og sånn. Vi er sånn self-made alle sammen, men ingen er jo det. Du er et produkt av familien du vokste opp i. Du er et produkt av at du vokste opp i Norge. Altså bare der var du vokste opp i Norge. Det er så lite, egentlig, hvor du som din personlighet har hatt avgjørelse for at du har den økonomien du har. Nesten ingenting har du bestemt selv. Jeg bestemte på et tidspunkt en utdannelse eller et eller annet sånt. Men utdannelsen ble bestemt av hvilken miljø du vokste opp i, hvilke omgivelser du hadde og sånne ting. Så alt handler egentlig om alle andre enn deg selv. Og for en kristen så tenker jeg at det er Gud som bestyrte. Det er Gud som har gitt oss dette. Hvis ikke du har Guds perspektiv med, så kan du tenke at ja, det er jo ikke bare meg, det er alt annet. Og det gir oss på en måte en frihet til å tenke at ja, det er ikke jeg som har fått dette selv, men det er en gave. Det er en gave jeg har fått. Det er noe som bare blitt gitt meg. Jeg er kjempeheldige. Alle som er her er kjempeheldige sammenlignet med resten av verdens befolkning. For vi har det utrolig godt materiellt sett sammenlignet med alle andre. Neste punkt er at jeg kan leve tilfreds med det Gud gir meg akkurat nå. Og i Filipperne 4:11-13 står det, jeg sier ikke dette, Paulus skriver det, jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært meg å klare med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og jeg vet hva det er å ha overflod. I alt, allting jeg innvier, å være mett, å være sulten, og overflod, og lide nød. Og dette er en krevende greie. Men klar med å glede oss over den, klarer du å glede deg over den økonomien du har nå? Eller skulle du bare hatt litt til? Bittelitt til. En vits jeg har fortalt før, men skal ta den igjen, altså i gåta, og det er hvem er det som er mest fornøyd? Han som har 12 millioner i banken, eller han som har 12 unger? Da svarer han som har 12 unger, for han ønsker seg ikke mer. Og sånn er det jo med penger. Hadde han bare hatt litt til? Jeg tror ikke den med 12 unger tenker, hadde jeg bare hatt en unge til. Kanskje han tenker ikke hele verden hadde jeg tenkt på, men det er en annen ting. Men andre får det bedre. For folk på jobben din får lønnsøkning. Hva er din grunnreaksjon? Hva som slår først inn hos deg? Er det, fantastisk, han eller hun fortjente det. De er jo så kjekke og snille og greier, og det var veldig, veldig bra. Eller er det, oi, hvorfor fikk han? Ja, da skal jeg også ha. Misunnelsen. Og misunnelse er det noe som tar fort tag i oss. Og driver oss. Ikke på en positiv måte, tror jeg. Jeg skal mer, jeg trenger mer, og så videre. Og det som fort skjer med oss, Alle her har hatt sannsynligvis på et eller annet tidspunkt, eller kommer det på et tidspunkt, husgjeld, huslån. Og det er sånn i Norge, det må en på mange måter ha. Men vi påfører oss selv så mye annen gjeld. Så mange andre ting som også er med på å skape trykk i økonomien. Og det som jeg tror at det roter til det problemet. Det er jo ikke at vi mangler mange ting. For sammenlignet med resten av verden, så altså, tjener du over 250 000 kroner i året, så er du blant den prosenten i verden som tjener mest. Så sammenlignet med verdens befolkning, så har vi jo alt vi trenger. Men det er at vi tenker som så at når vi må ta opp mer gjeld, så er det fordi at vi tenker, nei, Gud klarer ikke å forsørge oss nok. Vi må fikse litt selv. Vi må hjelpe til. Vi må på mange måter bidra litt ekstra. Hvis du tenker den linjen der, som er på skjermen her, hvis du tenker det at det er Guds nivå, måten han forsørger på, sant? Det er det du har. Det går litt opp og ned, men det er det nivået som er Guds forsørging av deg akkurat nå. Hva vil en lure måte da være å legge sin økonomi på? Jeg tror den lure måten er å legge det et stykke under. Skape en margin mellom det som du har og får, og det som du bruker. Det som skjer er jo at veldig mange ikke har den marginen, men de kjører det videre ganske tett opp til. Det er på mange måter der vi ligger. Da kan det være mange sånne frustrasjonspunkter. Utfordringen er jo at, og dette er et stadig økende problem, er jo at veldig mange ikke kjører den linjen engang, men de kjører den neste linjen. Og det er at en går over. Nordmenns kreditkortgjeld, for eksempel, hvor mye den vokser. Det er helt, altså, vi er ikke helt på amerikanske tilstander, men det virker ut som vi har dem som forbilde. I Klepp og i Time kommune ser jeg ganske mange som har ganske mye kreditkortgjeld. Mange som strever med inkassogjeld. Mange som strever med økonomien. Og selvfølgelig har du det. så skapes det en kjempe frustrasjon i livet. Det blir veldig vanskelig og veldig krevende å leve. Jeg har vært tett på mange som har levd sånn, enten med kreditkort eller spilavhengighet, det er også en ting som ofte skjer. Det er mange sånne ting. Og så, folk har det jo ikke godt. Nei, det er ikke godt å leve sånn. Men det som er rotet til det hele, er jo at vi tenker jo at nei, jeg trenger mer. Jeg trenger mer enn det jeg har. Og så tror vi trenger mer, og så går det jo litt bra i begynnelsen. Men så går det jo ikke bra. Jeg leste om meg som hadde i løpet av ganske få, det var ikke lange perioden, pådratt seg en gjeld på 300 000 kredittgjeld. Og livet var jo mest, altså du opplevde mest ødelagt. Var det lett å få? Og for å ta opp lån, du trenger ikke være veldig smart for å klare å ta opp kredittlån. Men jeg tror den smarte lever med den rette marginen. Slipp å ta opp det. Så hvis vi skal ha på mange et mattestykke, i den grad man snakker om økonomi, så får vi et mattestykke med bokstaver, og det er at jeg tror nøkkelen er at margin mellom det du bruker og det du tjener, pluss tilfredshet, det skaper en fred i livet ditt. Gjeld, å ta opp for mye gjeld, det er å si til Gud, du har ikke peiling. Du har ikke peiling. Så får man på et eksperiment. Tenk deg, du, utenfor der du er. Tenk deg, all gjeldet bare forsvant en dag. Du fikk lov til å ha 24 timer det døgnet, uten at du hadde gjeld i det hele tatt. Ingen slapp å grue deg til neste rekning. Slapp å gå inn på bankkontoen og se at det var masse sånne røde taler og minuser og sånne ting. Det var gjeldfritt. Hvordan ville den dagen vært? Hvordan har du opplevd den dagen? Jeg tror at sola, mest sagt, hadde begynt å skinne klarere med det. Senket skuldrene, kunne slappet av. Dette var en god dag. Jeg tror det hadde gjort noe med samvittigheten vår. Man hadde kjent, mye bedre samvittighet. Jeg tror at samlivet hadde vært bedre for veldig mange. Det var en som sa det at til og med sexlivet ble bedre, men det skal ikke jeg si til eget prest og sånt, skal ikke jeg snakke om det, men for å ta det som en oppfordring eller noe sånt. Men det, altså, ting blir bedre. Men stress og frustrasjon forsvinner. Og det handler jo for din del om å ta en bestemmelse. Tenker du, jeg har for mye gjeld? Da er det rett og slett noen beinhare kurer som er til. Jeg tror ikke du får så mye hjelp av luksusfellen når vi ser på deg alltid, for å si det sånn, men du må til. Du må få en nye tankemønster i forhold til din egen økonomi. Ikke minst få inn, skape marginene, og kjenne på tilfredsheten og på freden. Og så kommer jeg til punktet hvor neste punkt. Jeg vil ære Gud med å gi tienden. Tiende, det er sånn tema. Hvis du setter deg sammen med en gjeng kristne, så har du sånne tema som blir sånne partykillere, hvor stemningen bare går rett i bånd. Tienden er et sånt tema, ikke sant? Liksom begynner å snakke om det. Da merker du at folks samvittighet, altså det å komme i folkelese i Bibelen, eller bedre, det er tre tema som du ikke trekker frem i en lørdagskveld sånn automatisk. Men hva vi klarer her i dag. Vi skal ikke ha dårlig samvittighet. Altså, det handler ikke om dårlig samvittighet. Det er ikke det en utgitt i det hele tatt. Det er ikke det som er poenget her. For det er ikke det dette handler om. Men tiende, det å gi tilbake til Gud, det handler om helt andre ting. Det handler om frihet. Det handler om tro. Og det handler om å faktisk tro at Gud velsigner tilbake. I Malakai 3:10 så står det, kom med hele tiden til forhåndskammer, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på den måten, sier Herren, og herskeren sier, jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse utover deg velsignelse uten mål. Se for deg to personer. De personene heter for anledningen Thor og Ole. Thor og Ole har et mål, de skal komme seg på en eller annen vis fra A til B med økonomien. Han tenker sånn som de aller fleste, at for å komme fra A til B, så trenger jeg 100% økonomien min for å komme dertil. Så han bruke det han har med seg for å komme seg til B. Ole derimot, han tenker på dette med tiende og sånne ting, så han tenker, ja, jeg skal også komme meg fra B, eller fram til B, men jeg skal gjøre det på den måten som Bibelen sier. Jeg skal ta det på den måten, og det som Ole erfarer, det er jo at han ikke bare kommer til B, kanskje senere enn Tor, men han får den der siste biten, som ikke handler om at du får en bedre økonomisk eller et eller annet sånt, men han opplever det som Malachi snakker om, altså en sånn se-historie, men som sier altså at Gud velsigner. Gud gjør noe med det. Gud skaper denne friheten. Gud gjør et eller annet i forhold til økonomien. Det som er det fascinerende, det er at hvis du da hadde gått inn i tankene på Tor og Ole, så hadde de tenkt nøyaktig det samme om hverandre. De hadde tenkt at Tor hadde tenkt om Ola at han er jo helt idiot. Gi 10%, det er helt sprøtt. Mens Ola, han hadde tenkt om Tor, du er helt galskap, du er helt idioti av Tor å ikke gjøre det. For han kommer jo bare til B, han får jo ikke med seg C-en i det hele tatt. Så begge to står og tenker om hverandre at de er idioter. Så spørsmålet er jo strengt tatt, hva idiot ønsker du å være? For å si det sånn. Ønsker du å være en, holdt for å si, en B-idiot eller en C-idiot, uansett, så er det en idioti. En idioti å gi tiende i forhold til sånn verden tenker. Men det er en idioti å ikke gi tiende i forhold til sånn Gud tenker. Og Bibelen sier, og Gud vil velsigne. Hvis ikke vi har med den Guds dimensjonen, så er det klart at den velsignelse er verre. Men det frihetsaspektet er viktig allikevel. Så hvis ikke du tenker tiden og skal ikke gi det til en menighet, så har jeg lyst til å utfordre deg å finne et beløp som er ganske stort, opp mot 10% om du vil det, av det du tjener, og investere det i en veldedig organisasjon, eller et eller annet sånt. Jeg tror at det vil gjøre noe med deg. Det vil skape noe positivt i deg. Det vil skape en frihet inn i livet ditt. Ikke dette kjekt tema vel? Føler liksom stemningen er i ferd med å stige her. Hvis du tenker at du skal gi, eller ønsker å gi tiende til menigheten og sånn, så er det bare å ta kontakt med meg eller Ingunn eller noen soknord eller noe sånt etterpå, så skal vi fikse det. Men poenget mitt er ikke at vi som menighet skal få enda mer penger. Det er Guds poeng. En del av min. Guds poeng er først og fremst at du skal erfare friheten. Du skal erfare at dette ikke er tvangstrøye. Gud elsker en glad giver, står det. Ikke en sånn tvangspreget giver. Så vel heller om du vil være Tor, eller om du vil være Ole, altså vel hvem du vil være av de. Det siste poenget, tror jeg, er at Gud ønsker marginer i livet vår. Han ønsker kanskje at vi skal bli flinke og spare. Det er et fascinerende plass for ordspråkene. Der står det, gå til mauren du later, se hva den gjør og bli vis. Den har ingen herfører, hverken oppsynsmann eller hersker. Likevel sørger den for mat om sommeren, og samler inn føde om høsten. En maur. Tenk på det. En maur. Ser ikke så stor. Har forstand nok. Fornuft nok. Til å tenke at jeg må spare for å møte vinteren. At en maur. Så stor. Og så er vi så mange som er mye større enn mauren, som ikke har sparekontoer i det hele tatt. Og så er det mange som utfordres i disse dager av en arbeidsmessig vinter, og plutselig så forsvinner jobbene. Og da er ikke hvor like lur som en maur, gjør ikke den vinteren veldig lett. Den er med på å skape mer frustrasjoner. Så tenk som mauren. Neste gang du ser en maurtue, ble inspirert av mauren. Og ikke bare handler det om de store linjene i forhold til arbeidsliv, men det å ha en sparekonto eller ha en eller annen plass, sånn at når kjøleskapet ryker, så ryker ikke økonomien. Du er ikke frem med kreditkortet med en gang, som er allerede overlastet. Men da har du en margin som gjør at det er lett for deg å kjøpe den nye kjøleskapet. I Soknerådet, så her i menigheten, så er det sånn at vi har en egenkapital som gjør at vi skal kunne klare, altså hvis alle dere slutter å gi, for vi blir gitt veldig mye, hvis alle dere slutter å gi, så skulle vi allikevel klart å holde dette gående en stund til. Og det kan jo handle, virke ut som en lite tru eller et eller annet sånt. Nei, det handler jo om at det er en fornuftig. En ser på mauren. En ser hvor lure maurene. En ser hva Guds ord sier. Vi trenger marginene i livet. Vi trenger marginene inn i menighetsdriften. Vi trenger det overalt. Og jeg tror med de rette marginene så tror jeg også det er lettere. Noen av historien som fascinerer meg er jo historien hvor folk har plutselig fått en tusenlapp av noen fordi de ble mint på å gi det. Uten, altså vi var på den røde zonen, for å si det sånn. Det er ikke lett å høre fra Gud at du skal gi 1000 kroner til han eller hun eller det prosjektet. For du har ikke de 1000 kronene. Men lever du i den grønne zonen, så kan du faktisk være med på mange spennende eventyr. At Gud minner deg om ting og sier, nå skal du få lov til å velsigne den personen. Du skal få lov til å gi til den personen. Det er større glede å gi enn å få. Og det er jo sånn vi opplever julaften, at det å glede, gi er jo en stor opplevelse. Og jeg tror at Gud ønsker vi skal ha den gleden også i forhold til økonomien. At vi skal være i stand til å kunne gi videre. Vi skal synge en sang helt til slutt, eller vi skal høre på en sang. Og den handler, eller I rather have Jesus, altså jeg vil heller ha Jesus. Det er ikke først og fremst ditt åndelige liv gjerne som står på spill. Men av og til så kan det med økonomi bli så krevende at det faktisk også går ut over trua og den dimensjonen der for mange. Det er mange eksempler på det. Jeg tror at det første steget som du kan ta, det er faktisk å innrømme for deg selv. Jeg trenger å gjøre noe med dette. Jeg kjenner så mye frustrasjon i forhold til økonomien. Jeg ønsker en kontrollert økonomi. Da vil jeg anbefale enten at du bruker det opplegget som er i cellegruppeopplegget, der vi har lagt det jeg heftig i den temasøren, der står mer om dette, eller at du hører talen på nytt, så begynner du å ta tag i dette. Dette vil jeg jobbe med for min del. Det skal vi ha den sangen.